Уладзі ад 18 да 30 гадоў. Ганна Дарафічык кажа, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досведам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам.
У нас ёсць сайт www.avanti.org.pl. І там у нас ёсць, напрыклад, нашы кантакты, наш імейл. І можна проста да нас, бо мы вельмі розныя рэчы робім. І нават як не робім чагось, то можам прыдумаць і рабіць гэта заўтра. Таму да нас можна проста напісаць, і мы можам проста накіраваць, калі, напрыклад, мы не маем гэтага праекту, але мы маем партнэраў. Я проста адпішу, бо я ведаю, які я магу падаць кантакт. Звязаўшыся з кімсьці, абавязкова знайдзеш вельмі шмат розных дарог.
Так кажа Ганна Дарафейчык, якая каардынуе валанцёрскую праграму ў арганізацыі Semper Avanti ў Польшчы. Да яе можна звяртацца ўсім тым, хто шукае для сябе магчымасці валанцёрскай працы ў Еўропе. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала Таццяна Поклад.
Вёска зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца сліловая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады намучаныя мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ўжыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску зялёная, што на Талачыншыне.
Пра вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску зялёная слухайце заўтра, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Як паведамілася сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіша і Александра Степаненку. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз запіс адказаў сябры палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Пытанні чытае Сергій Навумчык.
Якія ў аб'яднанай грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты у нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтых шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. Тыя нашы партнеры, у першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гары Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, і яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.
Спадар Александр, дык што ж там ўсё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію.
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недавно Паўлюк Быковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яны змаглі скараціць да 10 000 знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я злёг на некалькі дзён, схадзіў да врача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. А праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё гэта было надрукавана. Ну, улада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, што тут віны сябе я не здымаю, але трэба зрабіць такія высновы, што ў выбарчай кампаніі абавязкова павінен быць дыспетчар, які кантралюе ўсе крытычныя кропкі па часе. Такое пытанне ставілася перад кіраўніцтвам выбарчага штаба, аднак оно было не вырашанае. Вось урэшце рэшт праз 3 тыдні пасля таго, як оно было пастаўлена ў рэзкай форме і было не вырашана, і адбылася такая падзея. Звычайна у выбарчых кампаніях юрыдычная служба кантралюе такія рэчы, як выкананне перадвыбарчага графіку, але таксама гэта неправільна, павінен быць дыспетчар кампаніі па ўсіх канонах, па ўсіх падручніках. На жаль, такога чалавека не было, і аднаго адказнага за тое, каб усё выконувалася ў час, не было. Урэшце адбыўся такі збой.
Добрый дзень, Александр. Ці не здаецца вам, што мяркуемае прызнанне захадам палаткі, гэта першае для захада жаданне знайсці хоць нейкі фармат дыялогу з Беларусію для адрыва яе ад Москвы? Другое, для Лукашэнкі гэта магчымасць змяніць канстытуцыю такім чынам, каб да 2011 года прэзідэнт абіраўся легітымным парламентам, а не ўсенародным галасаваннем. Такое адчуванне, што абедзве бакі блефуюць, але выйграе зноў Лукашэнка. Ці ёсць у АДС аналітыкі, якія праглядаюць сітуацыю на некалькі гадоў наперад? Дзякую.
Ну, пачну з канца. Аналітыкі такія ёсць. На жаль, прагнозы на некалькі гадоў наперад рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, і таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза. Але зразумела, што мэта захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна. Што да магчымасці выйграць для захаду, то я думаю, што гэта будзе не тактычны, а стратэгічны выйгрыш. А для Лукашэнкі зараз патрэбен тактычны выйгрыш, і змякчэнне захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нялёгкі. Я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку мас, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра усведамляе, можа быць, не разлічуючи логічно, а своїм звіриним почуттям.
Наступне питання до Олександра Добровольського від Радіо Свобода. Господар Олександр, ви удзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў двух паспяховых. У 89-м годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995-м былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй.
Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свободы и демократичности было значно меньше в громадстве. Тогда только тенденция была иншая. Я хочу сказать вам, что в 89-м годе, как стать депутатом, треба было сделать нашмат больше, чем, в принципе, после. Уявите себе, что треба было не только, как тебе вылучили, а никаких партий и организаций, как вылучить, не было, и сбором подписов вылучиться было немогчимо так само. Треба было, как тебе вылучил працовный коллектив. А в моем коллективе было несколько тысяч человек, и вот то, что меня вылучили, это был уже полный суд. После треба было провести округовый передвыборчий сход, где люди, которые формально призначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І ось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактично в первом туре я перемог, але по одному району сфальсифицировали. Выники у нас там не хватило надзиральников, и в другом туре я тогда уже перемог с выником 66%. И хочу сказать, что главное, что тогда было, это были иншие люди. Это были люди, которые готовы были что-то сделать, как отбылись перемены в своей стране. У этом был сенс. Зараз вот это анима. Как это было, все остальное не имело никакого великого значения, это все вырашалось. Зараз просто у нас иншие люди, которые спят. Что до кампании 95-го года, то она уже была у инших умовах. У умовах, когда Лукашенко был уже президентом, и он закликал на выборы не ходить, зауважаю, вспомните, и он фактично закликал до бойкоту. Нам пришлось великие намагания прикласти, как бы эти выборы отбылись. Это было очень тяжко, а лишь мы были обраны. Ну а зараз меня вымусили сняться тому, что страшен был сенс удела компании, когда не дозволили нигде заблоковали друкование предвыборчих материалов. Тому, когда поравновывать этой кампании, то демократы и свободы было значно меньше у 89-м годе, а были иншие люди. Я сподеюсь, что у нашей краине все же будет такие уздым, когда люди чуют, что треба поважать и свою власную годность, и треба быть отказанными за лёс своей краины.
И ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, яких я не поважаю и люблю. Заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей краине.
Вышули отказы на пытание наведников сайта Свобода.орг сябры Политичной Рады Объединенной Громадянской Партии Александра Добровольского.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Коли люди пойдут голосовать, не допоможе ніякое назирание, бо машина фальшавання в Беларуси за многие годы отлажена досконало. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Шарговый выпуск передачи «Паштовая скрынка 111» у эфиры «Радио Свобода» завтра.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные 2 годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой.